Я хочу нагадати, що собою являє церква. Хто пам'ятає? Церква виконує 4 функції. Перше – це церква – це сім'я, так? Церква – це школа, церква – це здравниця, лікарня, так? І церква – це армія, правильно? Церква виконує ці 4 функції. Сім'я. Ми завжди дотримувалися того, щоб в нашій церкві це була сімейна така родина, щоб ніхто сам на сам не залишився своєю проблемою. Чи то родини, хрестини, там якісь похорони, якісь лікування, лікарня. Ми завжди приймаємо участь для того, щоб допомогти цій людині, щоб людина сам на сам не залишилася з цією проблемою. Це є сімейні наші цінності. По-друге, церква – це лікарня. Да? У кожного є якісь проблеми, у кожного є якісь болі, душевні болі, фізичні болі. Да? І ми у церкві молимося за те, щоб Господь духом своїм, щоб Він вилікував всяку душевну травму, всяку фізичну біль. І ми бачимо, як Господь це робить, і благодать Господа нашого Ісуса Христа, вона сходить на людину. Люди зцілюються і фізично, і виліковуються всякі душевні травми. Церква – це школа, да? Ми учимося молитися, ми учимося, навчаємося всяким духовним цінностям, які пише Священне Писання. Да? Церква – це армія, де ми стаємо на поле духовної брані, і ми воюємо із всякими нечистими силами, які атакують наше життя, нашу країну і всі сфери нашого життя. Тому церква виконує ці 4 функції. І от дивіться, я хотів би, щоб ми сьогодні поговорили, моє бажання як пастори, да, моє бажання до церкви, що би я хотів, щоб в нашій церкві було, і які, щоб були сильні і такі діючі, ефективні сторони нашого церковного життя. Найперше, щоб в церкві не було ніякої формальності. Згідні з цим, да? Напевно, ніхто із вас не любить формальних стосунків. Правда, коли ти бачиш, що стосунки між чоловіком і жінкою, вони несуть такий формальний характер, що це шлюб по розрахунку. Їм просто вигідно бути один з одним, задовольняють якісь потреби один одного, але там нема ніякого душевного зв'язку, нема ніякого особистого контакту один з одним. Да? Тому так само, як ми ненавидимо формальність, ненавидимо релігію, так само Господь ненавидить формальні стосунки. Знаєте, друзі, от що я помітив, знаєте, от коли ми проповідуємо Євангелія Царства, проповідуємо Слово Боже в церкві, мета проповідників не полягає в тому, щоб якомога більше переконати людей, щоб вони прийшли в церкву. Ні. Мета кожної проповіді Євангелія, заключається в тому, щоб донести любов Христа, що Христос зробив для нас, що Бог зробив для нас, що за спасіння наших душ, за спасіння нас з вами, Він віддав єдинородного Сина. Так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто увірував в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Єдина мета – донести до людей любов Божу. І той, хто відгукнувся на любов, той, хто відгукнувся взаємністю, отой спасенний. Не той, хто формальні стосунки має з Богом, для галочки приходить у церкву, для галочки зробив якийсь там обряд там, чи ще щось. Да. Все те, що для галочки, воно в духовному світі не враховується. Лише та людина, яка відповіла на любов Христа своєю любов'ю, і яка приходить, має ці душевні стосунки з Богом, і яка лине, душа прагне до Бога, до Отця, написано в Біблії, Давид каже, душа моя прагне до тебе, як олень прагне до потоків води. І коли є оці душевні стосунки, друзі, от тоді небеса відкриті для таких людей. Тому мета проповіді Євангелія заключається не в тому, щоб переконати людей, наскільки важливо ходити в церкву, а донести любов Христа, як Бог полюбив тебе і мене, і що Він зробив для тебе і для мене. Не Бог не ми шукали Бога, а написано, Бог знайшов нас у цьому світі. І любов свою не ми вперше проявили до Бога, а Бог вперше явив до нас, коли Він ще 2000 років назад за мої і за твої гріхи Він віддав Сина на хрест, на страждання, на муки, за те, щоб забрати на хрест наші гріхи і наші прокляття. Тому, друзі, знаєте, ось наше капеланське служіння, колись ми їхали з братом і поверталися із поїздки, да, і прийшла така думка, що серед всіх тих військових, з якими ми спілкувалися, да, не всі приймають Христа, не всі однаково відносяться до того слова, яке ми проповідуємо, але є ті перлинки, на російській, жемчужинки, да, оті перлинки, які проявляються і які підходять потім, і вони потребують окремої молитви, кажуть, задають питання, ти з ними маєш окрему бесіду. І бесіда з цією людиною, вона залягає в серці, і ти думаєш, от саме раді цього, цієї душі Господь і покликав тебе у цю поїздку. Знаєте, тому і я так порівнюю, знаєте, як жемчужини, ці перлинки достають ныряльщики в океані, вони ныряють на глибину, достають цю, як вона називається, раковину, да? І в цій раковині там оця жемчужинка. Це велика праця, великий труд для того, щоб пірнути, затримати подих і дістати цю раковину, щоб звідти дістати цю перлинку. Тому і я порівнюю і наше служіння таким чином, щоб для того, щоб знайти оці перлини, які відповідять взаємністю на любов Христа. Це одиниці людей, друзі. Тому бажання моє, друзі, і побажання нашій церкві, щоб в нашій церкві не було ніякої формальності. Ніхто не може сказати, твої стосунки формальні, чи вони істинні, живі стосунки з Богом. Це знаєш лише ти, окрема твоя як душа, особистість людини, да? І сам Господь. Тільки Дух Святий через совість твою може підсказати, наскільки живі твої стосунки з живим Богом. Тому, друзі, я бажаю нашій церкві, щоб ніякої формальності, ніякої релігії не було. По-друге, я бажаю нашій церкві молитовного життя. Бог показав мені таке видіння. Я люблю, як вам сказати, не стільки люблю, скільки мрію рибачити. От. Є мрія порибачити на хорошій рибалці. І коли там іноді вдавалося порибачити, то це від цього дуже велике задоволення. І от Бог показав таке от видіння, що на озері багато там риби. Озеро заросло такою рязкою. Були, да, на озері? Бачите, знаєте, що таке рязка? Зелене таке от. І для того, щоб... Там багато карасів, там багато риби. Але для того, щоб кинути туди удочку, щоб поплавок стояв, на рязці удочка, поплавок не стане, льоска туди не впаде. Вона просто буде на поверхні, на цій рязці. Для того, щоб туди кинути поплавок і кинути туди крючок з наживкою, да, треба цю рязку розгорнути. Щоб була чиста вода, рязка розгорнулася, і ти можеш кинути туди удочку, поплавок буде стояти, крючок упаде з наживкою, і ти можеш ловити рибу. Але з часом ця рязка, вона звужується, 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 і цей простір, де чиста вода, вона знову заповнює. І час від часу треба цю рязку удаляти. Друзі, це наша молитва. Якщо ми не будемо молитися, якщо ми не будемо прикладати зусилля для того, щоб убрати цю рязку, для того, ми не зловимо риби. Розповідала, бачив одне відео, розповідала одна жінка, яка була в стані клінічної смерті, і вона в цьому стані клінічної смерті була 33 хвилини, там секунди навіть сказано. Врачі зафіксували вже смерть, От, але вона потім повернулася до життя, і Господь їй показав все її життя, особливо він акцентував увагу на її молитовне життя. І він показував, вона сама була вчителькою, і вона час від часу молилася за своїх учнів, за свою сім'ю, за свою родину, і Господь показував, як демони, біси будували фортеці у сферах її життя, у сімейному житті, у сфері забезпечення, у сфері її праці, де вона працювала в школі. Там, де вона не молилася, там демони і біси будували такі фортеці, якби оточення таке, і там вони опановували ту сферу життя і крадали те, що належало цій жінці. І він показував, дивися, ось тут ти молилася, ти пам'ятаєш, як ти гаряче молилася? Ось тут ти знехтувала молитвою. От тут ти просто захотіла спати. От тут ти не молилася взагалі. І бачиш, які результати. І Господь їй показав у цьому, на небесах, коли вона опинилася, Господь показав, наскільки важлива молитва. Каже, я раніше, коли молилася, думаю, напевно, Бог мене не чує. Напевно, той час, який я провожу у молитві, він особливо неважливий. І, подумаєш, там якісь слова сказала, там в духі помолилася, якісь місця писання прочитала. Напевно, це воно як до небес не доходить. А Господь показав, навіть твоя коротенька молитва, коли ти молишся перед їжею, да? Коли ти молишся за своїх дітей, коли ти молишся за своїх рідних, як вона руйнує оці фортеці, оці стіни цих нечистих духів, які будують напроти всіх сфер твого життя. Тому, друзі, не нехтуйте молитвою. У нас зараз, дивіться, ми живемо в час війни. До війни ми кожного четверга збиралися, у нас було молитовне служіння, і ми молилися за церкву, за всі потреби, які у нас є у нашому житті, да, за сімейні нужди, за нужди там, фінансового характеру, які б там не було, за церкву, за країну, за владу. Зараз ми не збираємося. Чому? Тому що повітряні тривоги. І ми не в одному регіоні живемо. Ми живемо по всьому місту, і іноді людям важко добиратися. Ми молимося по домах. Але ми молимося у неділю о 9-й годині. Ми на годину раніше приходимо для того, щоб промолити і нашу країну, і наше служіння, і наші потреби. І це дуже важливо. І ви знаєте, просто... трошки мені печально, коли я дивлюся, що люди не приходять на цю молитву, вважають, що це не дуже важливо. А ті, які приходять, запізнюються, приходять вже на середину молитви, чи там вже під самий кінець. Я думаю, на роботу людина може запізнитися там на півгодини? Не може, да? А на молитву до церкви людина може запізнюватися. І я думаю, а яка поважна причина твого запізнення? Чи транспорт не ходив, чи діти в школу, чи дітям памперси міняв, чи що. Я думаю, яка поважна причина, щоб не прийти вчасно на молитву. Це просто нехтування молитви. Вибачте мене за мораль таку, але це факт. Тому, друзі, давайте ми в цьому будемо дисципліновані. Дивіться, апостол Павло в посланні до Тимофія каже такі слова. Бо Бог дав нам не духа боязні, да? А духа, я на російській мові скажу, духа сили, любви і целомудрія. Да? І я думаю, що це за дух сили і любові, це зрозуміло. А що таке дух целомудрія? І от в різному перекладі там говориться дух самообладання і дух самодисципліни. Так? Оце слово «целомудрія» в інших перекладах ще переводиться як дух самообладання і дух самодисципліни. Тобто, коли ти сам себе можеш володіти своїми емоціями, коли ти можеш володіти самодисципліна, це настільки важливо, друзі, коли ти не течеш по течії цього життя, а коли ти можеш дисциплінувати, щоб збалансувати всі сфери свого життя, як Ісус Христос сказав, кесарю кесареві, да, а Богу Божі, що ми маємо час і на молитви, і на духовне життя, і на служіння, і на сім'ю, і на роботу. У всьому повинен бути баланс і правильно розставлені наші пріоритети. Тому наступне моє побажання для нашої церкви, щоб у нас наладилося молитовне життя. Друзі, якщо молитвене життя у нас не налажене, і якщо ми не молимося, так, то ці фортеці, які Бог показав цій жінці, коли вона була в стані клінічної смерті, нечисті духи, вони не сплять. Написано, апостол Павло каже, диявол ходить, як рикаючий лев, що він далі робить? Іща кого поглотить, да? Він шукає, далі каже, противостойте йому твердою вірою, знає, що такі ж страдання случаються з братями нашими в мірі. Противостойте йому твердою вірою. А як противостояти? А противостояти тоді, коли ми стаємо на духовну брань. Ми кажемо, що церква – це що? Церква – це і армія, де ми стаємо, бачимо якась проблема, і ми стаємо в молитві, і ми пробиваємо ці фортеці, які набудував сатана, нечистий дух, для того, щоб зруйнувати наше життя. І коли ми не молимося, тоді приходять проблеми і в наші сім'ї. Чому діти відходять від Бога? Чому в них проблема? Чому в церквах розлучення? Чому дьявол поглощає людей? Да? Написано, дьявол ходить, як рикаючий лев. Да? Він поглощає тих, хто відійшли, хто в немощі, хто просто відійшов від Бога. Не читає Слово Боже, перестав молитися, більше поглинутий він світським, матеріальним, фізичним, ніж духовним. І тому диявол тут як тут, і він поглощає таких людей. Добре, друзі, тому я хочу, щоб ми відкрили післання апостола Петра, друге післання апостола Петра, і прочитали його побажання до нашої церкви. Він писав це післання не взагалі для нашої церкви, а для всіх християн. І воно збереглося 2000 років. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа. Він називає себе рабом. Да, який принизливий статус. Але Петро, який був одним із найближчих апостолів до Ісуса Христа, для нього це є честь називатися рабом Божим. Знаєте, коли ми говоримо «Ісус Христос, наш Господь, мені не належить в цьому житті нічого. Мій дім, моя машина, мої фінанси – це все Твоє. Я в цьому житті лише странник і пришелець. Я тимчасовий користувач тими благами, які Господь дав мені на короткий термін, який називається життя. Я ось дивлюся в тому домі, де я був маленький, там на Запорожці, да, де я виріс, в школу ходив. Я пам'ятаю, в дитинстві я знав у нашому під'їзді всіх людей, хто там по імені з першого поверху до п'ятого, хто на якому поверсі живе, як їх звати, у кого скільки дітей, ну, всю їхню, де хто працює. Зараз я приходжу, і з тих людей ні одного нема. Хто повмирав, хто пороз'їжджалися. Я приїжджаю туди, там всі чужі люди. Але будинок залишився. І от люди, вони просто странники і пришельці. Вони покористувалися цим житлом, і вони пішли далі. Да? Хто у вічність, хто в інше місце, от, хто переїхав. Тому ми странники і пришельці на цій землі. І коли ми кажемо, Господь, все те, що ти мені дав, воно належить тобі. І апостол Петро саме так і говорить, я раб Господа мого Ісуса Христа. Апостол Ісуса Христа, і він звертається, до кого він пише? Тим, хто прийняв віру, равно дорогоцінну нашій, у праведності Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Він звертається до тих, хто прийняв віру, друзі. Дивіться, як важливо віру прийняти. Багато людей називають себе віруючими, але прийняти віру можна лише тоді, коли ти приймаєш те слово, яке наш Бог, об'єкт нашої віри, яке приніс на цю землю Боже Слово, Божу істину, і яку він, написано, хто прийняв віру равноцінну нашій. А яка була віра у апостола Петра? Він каже, пише в своєму посланні, каже, ми говоримо не те, що ми навчилися десь в семінарії, почули від якоїсь людини, а те, що бачили наші очі, те, що чули наші вуха, те, що доторкалися наші руки, про це ми вам і говоримо. І він говорить, що звертається до цих християн, які мають таку саму віру, яку мали ці апостоли, в праведності Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа, об'єкт нашої віри, Ісус Христос. Не Ніколай Угоднік, не Діва Марія, правда? Хоча вони в свій час зробили якийсь християнський подвиг, і Бог їх використав для слави своєї, для того, щоб вони виконали свою місію в той певний історичний період, в який покликав їх Господь. Але апостол Петро каже, наша віра і об'єкт нашого віра, і винуватець нашого спасіння є Ісус Христос. І він далі говорить, благодать вам і мир нехай примножиться у пізнанні Бога Ісуса Христа, Господа нашого. Дивіться, він дає побажання церкві, до якої він пише послання. Благодать вам і мир. Друзі, ось ми сьогодні запитували у дітей, да, чи бажаєте ви духовні дари? Мені сподобалося Кирил. Що сказав Кирил? Бажає, але не знає. Він знає, що мені, знаєте, саме найбільше це сподобалося, бо він сказав щиро і правдиво, правильно? Він не знає, що це таке, але знає, що воно щось дуже хорошо, якщо це написано в Біблії. А якщо йому розтлумачити і сказати, що таке духовні дари, так, то він буде бажати і намагатися прагнути ці дари отримати, буде біжати в припришку, щоб зробити все те, щоб дари ці отримати. Але він не знає, що це таке. І от апостол Петро, він каже, друзі, я вам бажаю, найперше він каже, благодаті вам бажаю. Чи всі ми знаємо, що таке благодать? Якщо нам Петро бажає благодаті, ну, як я не знаю, що воно таке, то я не дуже його і хочу, правильно? От. Дивіться, друзі, апостол Павло каже, в одному із послань він говорить в Коринфянам, каже, що я багато серед всіх апостолів, я, напевно, найбільше всього зробив, послужив людям. Але потім він робить поправку, каже, впрочем, не я, а благодать, яка на мені. Він зрозумів, що Павло, ти своїм розумом і своїми талантами, своїми даруваннями, як людина, ти б нічого не зробив для поширення Божого царства, для здійснення Божої волі. Тільки завдяки тій благодаті, яку Бог дав тобі, да, ти зміг це зробити. То що ж таке благодать, друзі? Благодать – це не заслужена милість, яку ми отримуємо від Бога. Благодать – це надприродня сила, яку Бог дає людині для здійснення Божої волі, яку людина своїми силами зробити не може. Люди, які не вірять в Ісуса Христа, люди, які не вірять у Бога, вони не знають, що таке благодать, вони нею не користуються, вони намагаються своїми силами, своїми прагненнями здійснити, вирішити ту якусь проблему, яка є в їхньому житті. Проблеми із здоров'ям намагаються там фінанси, лікарі, і ще щось інше. Да? Проблеми там із фінансами, да, значить, вирішити теж через друзів, чи через ще якісь там банки, якісь там діла провернути. У когось виходить, у когось не виходить. Але благодать, друзі, це те, що робить Бог через людину. Це те, що людина своїми силами зробити вже не може. І тоді приходить, і коли людина звертається до Бога, каже, Господи, я потребую Твоєї благодаті для вирішення цієї проблеми. У нас є брат Олег Кравчук, його зараз нема, він служить в ЗСУ, хай Господь його благословить. Тому ми можемо про нього говорити все, що ми про нього думаємо. Я думаю, ви мене не здасте. Це ще в 2001 році, коли там була ціла історія, як він покаявся. От, да, і потім, ну я цей момент пропущу, потім він прийшов уже в церкву, прийшов, раніше він пив, ну пити він уже кинув, слава Богу, тоді. От, і він ходить у церкву, проходить підготовку до водного хрещення, прийняв рішення прийняти водне хрещення. От, і не може ніяк кинути курити. Він курив скільки там багато років. Каже, що я тільки не робив. І сімочки лузав, і цукерки, смоктульки ці сосав, якісь таблетки пив. Каже, ну потерплю там дві неділі, температура піднімається, що з організмом робиться? Ну страшне. І знову починає курити, і так уже промучився. І потім на служінні він просив, помоліться за мене, щоб Господь звільнив мене від цього курева, бо каже, я мучуся, не можу нічого зробити. І я пам'ятаю, ми молилися, це ми збиралися ще на ДШК, там на Дом культури, от, по четвергам. І молилися за те, щоб Господь звільнив його від палива. І це якраз було перед водним хрещенням. Да? От в суботу, я пам'ятаю, на День будівельника, вони разом з моєю Танею приймали водне хрещення. І, але помолилися, відразу нічого не відбулося. І от в суботу, на День будівельника, перед тим, як їхати на водне хрещення, вони жили на п'ятому поверсі, там на Бориспільській, у там комуналка така була. І він вийшов на балкон, за звичкою дістав цигарки, запалив на балконі, затягнувся, і його як знудило. Каже, як мені стало погано, мене закрутилася голова, мені так стало страшно. І я тут зрозумів, зразу отримав таке пояснення, це Господь. Це те, заради чого ми молилися, це Господь, який звільнив мене від цієї залежності. І він взяв ці, в нього було пару блоків цигарок, він прості не курив, а він курив із фільтрами, якісь там дорогі. Каже, можна було б комусь продати, на цьому якось повернути кошти. Але, каже, я все це скомкав, от, поламав і викинув у мусор. І каже, я правильно це зробив. І каже, з того моменту від мене відвернуло це паливо, не то, що там це був процес, да? Це було моментально. Моментально його відвернуло від цього палива. І потім, коли він приходив на роботу, і він був бригадіром, працював на будівництві, де будували будинки, панельні дома, він там багато років працював. І коли він приходить у свою бригаду, і хлопці дивляться, що він уже не палить. Він каже, мене Господь звільнив. І вони дивляться, коли ж Олег зірветься. Ну, хай день, два, три, хай тиждень потримався, але все одно ж повинен бути той момент, коли він зірветься. І вони сидять там уже, коли там на перекурі, він з ними поруч сидить, і вони спеціально палять цей дим, і дим на нього пускають, кажуть, Олег, ну ти ж хочеш, ну ти ж терпиш, ну хорош уже. І він каже, хлопці, не повірите, каже, Господь звільнив. Геть не тяне, геть ні чуточку. Так само Господь звільнив його і від алкоголю. І потім, коли він розповідав, це таке свідоцтво, знаєте, він був такий от лідер у своїй команді, там, на, і, там каже, ну не випити не можна було, бо привозять там якісь будівельники Могорич, там роблять якісь справи, і Могорич пляшку. І поки до вечора, то всі були вже п'яні. А коли він увірував, прийшов до Бога, він перестав пити. І він сказав, він мені каже, ти знаєш, каже Олег, за цією горілкою, каже, я не помітив, як син виріс, не помітив, як сім'я, от якось, каже, я сім'ї не бачу, нічого. Все це затьмарило. Таке було в нього покаяння. І потім, коли він перестав пити, коли покаявся, і привозять же ж там, машини приїжджають, і привозять же ж там, щоб скоріше без черги приїхати, пляшка, він каже, все, ніякої пляшки. Каже, київський торт. То, каже, перейшли, вся бригада перейшла від горілки на торти. Каже, в Києві нема таких тортів, які б ми не перепробували. І жінки, дружини цих хлопців, з якими він працював, вони казали, Олег, де ти раніше був? У нас вже деякі сім'ї розійшлися, а деякі були вже на грані розлучення. Каже, де ти раніше був? Але, каже, перед цим, коли ще Олег перестав пити, а вони ще випивали, да, і вони сидять так в одній каптьорці, ну, нікуди ж не дінеться. І вони кажуть, Олег, ну давай, сатана ж, він же ж, да, написано, що дьявол ходить, як рикаючий лев, і всякого поглотить. Ну, ми ж разом випивали, і ти зараз от, давай, не відділяйся від колективу. А, і заставляють, і тоді Олег зірвався і каже до одного, ти ж мені сам казав, що в тебе брат, який був начальником цеха, да, спився, його вигнали з роботи і має зараз дуже багато проблем, і лікується від алкоголю. До другого каже, а ти мені розповідав, що у тебе там дружина мала проблеми з алкоголем, єлі там закодірували, робили. До третього підходить, а ти мені розповідав, що в тебе родич там теж алкоголіком був і теж куча проблем, я вже всього не пам'ятаю. І він до кожного підійшов, каже, ти ж мені розказував, які проблеми із алкоголем були у тебе в сім'ї, у тебе, в тебе. І ти зараз мені пропонуєш випити, каже. Мене не тяне. Не то, що я там тримаюся, мене не тяне. Розумієте, друзі? Оце благодать. Оце благодать. Ще один випадок розкажу, поки його нема, ви ж мене не здасте. Ми потім уже, коли Олег був віруючим, ми сидимо, і якось за чашечкою кави, раніше ми за пляшкою горілки з ним сиділи давно в тому житті, а це сидимо за чашечкою кави, і він розсуждає, а він, знаєте, такий от тонкий сльоз, він щось розказує, те, що серце його торкається, і в нього сльози на очах. І він каже, ти знаєш, Олег, наша сім'я, каже, вже була на грані розлучення. І за це є горілки, проблеми такі були. І каже, Таня пішла в церкву. А Таня пішла просто в церкву, бо бачила, що таке от в сім'ї відбувається, і вона в церкві знайшла Бога, і вона знайшла втіху від того всього, що вона переживала. І Олег сказав, так, ніякої церкви, тоді, коли ще він випивав, ніякої церкви. І я ставлю тобі умови, або ти виходиш із церкви, або розлучаємося. Вона каже, ні. Каже, я від Бога не відмовлюся, я буду ходити в церкву. І так продовжувалося декілька місяців, і одного разу Олег іде, випивший додому після зарплати, там біля Дарницького базару. І хтось напав на нього ззаді і побив його по голові, 8 ударів металічним предметом по голові. Він весь окровавлений, хтось, каже, його привів додому, до цю гостинку. І привели його окровавлену. Таня побачила, вона працювала на швидкій допомозі в травмпункті, визвали швидку допомогу. І поки він лежав, вона перебинтувала його. І Таня вже в такій, знаєте, в такому якби шоковому стані. Вона каже, так, більше не буде в нас ніякої горілки в домі. А вони гнали самогонку в той час. І достали 3-літрову банку самогонки в унітаз із тумбочки. Другу самогонку, банку самогонки там із другого шкафчика в унітаз. Олег лежить, каже, Таня, там ще на антресолі, ще банка. І це так Олег кинув пити. І Олег колись каже, ти знаєш, каже Олег, я не знаю, хто мене побив, але, каже, якби я їх зустрів, я б їх розцілував. Знаєте, до одного словом доходить, а комусь треба по голові надавати. І от, слава Богу, Господь таким чином врятував. І колись, вже тоді, коли Олег увірував, ми сиділи за чашечкою кави, і Олег каже, ти знаєш, Олег, коли Таня пішла в церкву, я побачив такі зміни в її житті. До цього у нас постійно були конфлікти, і Тані нема сьогодні. До цього, каже, були такі конфлікти у нас. Ну, ви ж мене не здасте. Каже, тільки зарплата, у нас конфлікт. Таня каже, мені треба щось купити. А Олег каже, мені треба щось купити. Наступна зарплата, це тільки гроші отримали, в них сварка, бо кожному треба щось купити. І тут Таня увірувала, прийшла до церкви. І почала читати, було покаяння. Знаєте, не церква спасає, спасає Слово Боже, яке людина почула в церкві. І вона побачила недоліки в своєму характері, в своєму житті, і почала, Дух Святий почав працювати з її характером, з її недоліками. Коли людина відкрита, коли людина не формально ходить у церкву, а відкрита, шукає вихід із проблеми. І вона побачила вихід із проблеми, що в цьому, десь в чомусь вона не права. І Олег каже, Таня пішла в церкву, там походила декілька місяців, я зарплату отримую, кажу, так, мені треба туфлі купити. Таня каже, звісно, Олег, тобі треба туфлі купити, пішли на базар, купимо туфлі. Наступна зарплата, Олег каже, так, мені треба курточку купити. Звісно, як же ж без курточки? Подивися, ця вже зношена, пішли купимо курточку. Пішли купили курточку. Наступний місяць зарплата. Так, мені спортивний костюм треба купити. Олег, пішли, я знаю, де місце хороше, купимо спортивний костюм. Олег каже, я в шокі. На наступний місяць отримали зарплату, Олег каже, Таня, пішли, щось тобі купимо. Друзі, оце Божа благодать. Своїми силами вони кожен ставали на свою позицію і відвоювали свої інтереси. Да? Так людська природа. Так, от, знаєте, так роблять всі животні. Людина, в Біблії там в Екклезіаста написано, що людина – це те саме животне. Да? Але це людина без Бога. Да? Але коли людина відроджена, коли людина зрозуміла свою сутність і відкрила своє серце для Бога, і коли людина народилася згори, тоді вже інші процеси відбуваються в житті людини. Дух Святий працює, і Дух Святий змінює. Так працює благодать, друзі. Коли людина своїми силами не може нічого зробити, тоді Бог втручається, і над природньою силою він звільнив Олега від цієї нікотинової залежності. Так працює благодать, коли людина витрачає багато коштів на лікування, на бабок, на знахарів, на що завгодно. І коли звертається до Бога, каже, Господи, допоможи мені. Ви пам'ятаєте, жінка, яка 12 років страждала хворобою, кровотеча була, це в Євангелії ми читаємо, в Дух Євангелії, як написано. І написано, що вона витратила все своє майно, всі свої збереження, написано все, що в неї було, і квартиру, і холодильник, і машину, і що там у неї. Все потратила на знахарів, на бабок, на лікарів, але нічого не допомогло, а стало ще гірше в її здоров'ї. І тоді вона прийшла до Ісуса Христа, побачила, що Він йде там у натовпі, і сказала, я лише доторкнуся до Його одежі, і я отримую зцілення. І коли вона так зробила, зійшла Божа благодать, і вона була зцілена. Так, друзі, і в нашому житті, коли ми потребуємо Божої благодаті у всіх сферах нашого життя, ми коли їдемо на фронт, я кажу, Господи, я не хочу, щоб я говорив своїм розумом. Я прошу у Тебе благодаті. Я прошу, щоб Ти використав мої уста для того, щоб Ти сказав через мої уста цим хлопцям, цим душам, які моляться десь там у траншеях, десь у бліндажах, шукають, задають Тобі відповіді, щоб ми, задають Тобі питання, щоб ми були відповідями на їхні молитви, на їхні прохання. Коли людина покладається лише на свій розум, на свої таланти, на якісь свої дарування, знаєте, це лекція, це якийсь мораль, якесь нравонавчення, да? Але це не духовне послання. І тому апостол Павло каже, що каже, я найбільше серед всіх апостолів зробив, послужив для церкви, так? Але каже, впрочем, не я, но благодать, которая на мне. дуже важливо цю благодать цінувати і не нехтувати нею. Я знаю один випадок. У нас було колись, до війни ми збиралися чоловіче служіння, там був один Вася Крановщик. Паша, пам'ятаєш, да? От, і він розповідав, він сидів за злочин якийсь у тюрмі, і там було тюремне служіння, і там він покаявся, і навіть він там був лідером в такій церковній групі, там була така групка віруючих людей у тюрмі. От. І він так само палив довгий час, і він не міг кинути палити, але просив, почав молитися до Бога, каже: «Господи, допоможи мені кинути паління». І Господь звільнив так само, як Олега Кравчука, звільнив його від паління, просто чудним образом. В один момент раз, і йому він був звільнений від цієї залежності. 2 роки він не палив, все нормально, а потім він попав у компанію якусь з хлопцями, де всі палили, і він просто сказав: «А, я один раз затянуся, і все, попробую, один раз затянуся, і все». Каже: «Я лише один раз затягнувся, і все повернулося». І каже, з того часу вже пройшло, минуло декілька років, і скільки я не молився, нічого не допомагає, залежність повернулася. Бог не кидається своєю благодаттю. Якщо Бог дав благодать на на якусь твою нужду, на якусь потребу, її треба цінувати. Колись я пам'ятаю, ми були, приїхали до тещі, це Тетіївський район, 180 кілометрів від Києва, і там був сусід, дядько Петро. І він якраз на той час захворів, він був у обласній лікарні в Києві, рак горла, і він лежав там, його лікували, нічого не виходило у лікарів, і лікарі сказали, все, йому вже хана, хай повертається додому, щоб помирав дома, не в лікарні, а дома, тому що, щоб не було там, статистика не погіршилася у лікарні. Відправили його додому помирати. І якраз ми в ці дні з Танею приїхали, і тьоща моя каже, що дядько Петро ось в такому стані, і все вже помирає, вже не говорить, тільки шепотом говорить. Я кажу: «Таня, пішли провідаємо, побалакаємо з дядьком». І ми пішли з ним, пішли з Танею до цього дядька, до цього сусіда, і почали з ним говорити. Говорити про Ісуса Христа, про покаяння. І ви знаєте, він розплакався, йому вже було так уже гарно за 60. От, і розплакався, каже: «Олешка, правильно ти говориш, що це, що ти говориш, ми ж, каже, прожили таке життя, що нам забороняли і в церкву ходити, і Біблію ніде не було читати, а все те, що говориться, там же все тільки про добро». І в нього сльози були на очах. Я кажу: «Дядько Петро, давайте ми з вами помолимося, щоб ви сказали молитву покаяння. І Господь, він може почути, він може зцілити, так як він зціляв і 2000 років назад, він чує наші молитви». І він повторив молитву покаяння: «Ісус Христос, я каюся в моїх гріхах». Так як ми молилися, от люди похилого віку, вчора були, у нас служіння було, да, і всі встали, було більше 53 чоловіка, да, і молилися молитвою покаяння. «Ісус Христос, я каюся в своїх гріхах, я сповідую тебе своїм Господом». І це було через сльози. Ми попрощалися, поїхали, і телефонуємо до тьощі, вона каже: «Ти знаєш, дядько Петро вже не хрипить, вже голос прорізався». Коротше, він прожив ще 10 років. Оце благодать, друзі. Розумієте? Це не те, що якась людина за нього помолилася, дар зцілення, от як, знаєте, Дмитро Березюк, який колись, він живе в Ровенській області, і колись він і зцілив там якусь Вероніку, яка була там, коротше, скомкана, кості, ну, коротше, там була так скрючена, що її там ніхто не брався і лікував.
Галя звали. Галіна її звали.
Хорошо, можливо. І Дмитро Березюк за неї помолився, і Господь явив славу свою так, що вона повністю була зцілена від цієї немощі, там прямо при тому зціленні кості тріщали. Чути було тріск костей, коли Господь її вирівнював. І така слава прийшла на той регіон, і до Дмитра Березюка стали приїжджати з багатьох регіонів, щоб він зцілив, нібито це Дмитро Березюк зцілив цю жінку. Да? Але насправді це зцілив Бог. І колись ми до нього приїхали, до цього Дмитра Березюка, там одна сестра попросила, матір, онкозахворювання було, каже, повези до Дмитра Березюка, щоб він помолився за мою матір. Ми повезли туди, а він мені каже, а що ти, ти каже, хто? Я кажу, пастир. Він каже, а що ти сюди приїхав? Ну, каже, щоб помолилися за цю жінку. А каже, що в Києві Господь не чує молитви, тільки тут? Це Дмитро Березюк зцілює? Чи Господь? Він мене так вичитав, як школяра. Кажу, ну да, все правильно, в Києві чує. Тому отак працює, друзі, благодать. І от апостол Петро, він звертається до церкви, так, і він каже, благодать і мир вам да примножиться через пізнання Бога Ісуса Христа нашого Господа. Дивіться, ми до миру ще не дійшли. Благодать примножиться через що? Через пізнання Бога нашого Ісуса Христа. Апостол Петро каже, я вам бажаю, щоб ви розуміли, що я вам бажаю, благодать. Що коли в тебе проблема, так, щоб ти не сподівався, не мав розрахунки на якогось дядю чи тьотю, чи якогось лікаря, там, чи ще щось, щоб благодать в твоєму житті працювала. Щоб ти помолився, так, і по благодаті Бог зцілив, на кого ти руку покладеш, щоб Господь зцілив ту людину, за кого ти молишся. Щоб в твоєму житті була ця благодать. Але ця благодать, вона примножується через що? Через пізнання Бога, друзі. Щоб коли у тебе є якась проблема, чи в твоїй сім'ї, чи в комусь, да, щоб ти помолився. Молитвене життя. Про що ми сьогодні говорили? Що бажаємо церкві? Щоб відновилося молитовне життя. Якщо ти не молишся, то це от там, де удочку кидають, да, рязкою заросло, і туди от, там уже риби не зловиш. Якщо людина не молиться, там благодать не працює. І апостол Павло каже, нехай в вашому житті працює благодать. Коли ти проповідуєш Боже Слово, і коли ти розраховуєш на свій такий розум, знаєте, я дуже не хочу і молюся в Бога, кажу, Господи, я не хочу проповідувати Слово своїм розумом, своїми знаннями, бо це буде лекція, це буде мораль. Я хочу, щоб працювала благодать. Я хочу, Господь, щоб ти взяв мої уста і щоб ти говорив духовне післання, не я. Щоб ти просто використовував мої уста, бо я так не вмію. В мене нема такого таланту, щоб доносити людям, проповідувати. Це тільки Господь, це тільки Дух Святий. Я на цьому стою і так хочу, щоб в нашій церкві так і було. Був такий Орал Робертс в Америці. Дуже високого рангу проповідник, який був в 60-х, 70-х роках в Америці. Він збирав стадіони. І проповідував на стадіонах, десятки тисяч людей каялися. Але він молився і казав, Господи, без Твого помазання Святого Духа я не вийду на кафедру. Якщо я не відчую помазання Святого Духа, я нічого говорити не буду. І одного разу був зібраний стадіон, сотні тисяч, десятки тисяч людей там на цьому стадіоні, і чекали, коли Орал Робертс вийде і буде проповідувати. Назначено було на певну годину, хай там, на 15.00. Чекають, 15.00, нікого нема. 15.20, нікого нема, ніхто не виходить. 15.30, 16.00, він не виходить. Люди вже думають, що сталося. А Орал Робертс молиться, і він каже, Бог, я не відчуваю помазання. Без твого помазання я не буду нічого говорити. Я своїм розумом, Орал Робертс, то що ти, знання не маєш, ти Біблію не читав, чи ти все позабував, що там в Біблії написано? Що ти, не можеш повторити те, що ти говорив там минулого разу чи позаминулого разу? Ні, він все пам'ятає. Але каже, Господи, я не хочу своїм розумом говорити. Я хочу, щоб помазання Святим Духом було. І лише помазання Святим Духом, яке буде присутнє при цій проповіді, воно може досягнути сердець тих людей, до яких звернене це слово. І потім, коли він молився і відчув це помазання Святим Духом, він виходить на кафедру, і десятки тисяч людей прийняли це слово, і вони вийшли з покаянням. Тому, друзі, нехай Господь благословить всіх нас, щоб благодать, ми до миру не дійшли з вами. Ну, то вже окремо буде тема. Нехай Господь благословить нашу церкву у цьому році, щоб найбільше в нашому житті діяла Божа благодать. Щоб Бог через нас спасав ще інших людей. Щоб ми відновили своє молитовне життя, щоб диявол не крав наших членів церкви. Щоб диявол не крав наших дітей від нашої духовної спячки. Щоб працювала благодать, щоб ми дерзали і ту владу, яку нам дав Господь Ісус Христос, наступати на змій скорпіонів і на всю ворожу силу. Ту силу крові Ісуса Христа, яку ми маємо як зброю у нашій духовній збранні, щоб ми її приміняли для руйнування справ диявола. Ісус Христос сказав, що це написано в першому посланні Іоанна, там написано, що Син Чоловічеський прийшов для того, щоб розрушити діла диявола. Ісус Христос зруйнував діла диявола, але Він сказав, дана мені вся влада на небі і на землі, і Він дав цю владу церкві і сказав, так як я руйнував діла диявола, так і ви ідіть і руйнуйте діла диявола. Тому християни, друзі, віруючі, вони зібрані не для того, щоб, я вірую там Бога, там Бог є, да, а для того, щоб ти був діючим християнином. Якщо ви звернете увагу, в Євангелії від Матфія, в Євангелії від Іоанна, Іоанн ніколи не пише слово «віра» як іменник, да, а він пише слово «віра» як дієслово. Віра – це рух, віра – це дія. Вірити – це діяти. Це не просто віра, що є віра, там щось там Бог є. Да. Вірити – це дієслово. Коли я живу вірою, коли я дію вірою, коли те, що я почув від Бога, те, що я прийняв від Священного Писання, я його використовую в практичному, буденному житті, щоб працювала благодать.